โยชูวาบทที่9เล่ห์ลวงของชาวกิเบโอนเมื่อกษัตริย์ที่อยู่ฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคือที่อยู่ในแดนเทือกเขาและที่เนินเชเฟลาและตามฝั่งทะเลใหญ่จนถึงภูเขาเลบานอนเป็นคนฮิตไตคนอโมไรคนคานาอันคนเปริซีคนฮีวายและคนเยบุสได้ยินข่าวนี้จึงพร้อมใจร่วมกำลังกันจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอลแต่เมื่อชาวกิเบโอนได้ยินข่าวการซึ่งโยชูวากระทำแก่เมืองเยริโคและเมืองไอฝ่ายเขาจึงทำอย่างฉลาดทำเป็นทูตเอากระสอบขาดๆบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุเหล้าองุ่นสวมรองเท้าเก่าและปะไว้และสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนเสบียงอาหารก็แห้งมีราขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายณเมืองกินการกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดแต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีวายเหล่านั้นว่าชะรอยเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไรเขากล่าวแก่โยชูวาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าเป็นใครกันและมาจากที่ไหนเขาตอบท่านว่าเนื่องด้วยพระนามอุโคตแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมากเราได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของพระองค์และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปต์และได้ทราบถึงบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อกษัตริย์คนอโมไรทั้งสองพระองค์ผู้อยู่ทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือซีโฮนกษัตริย์เมืองเอชโบนและโอกกษัตริย์เมืองบาชานผู้อยู่ที่อัชทาโรดเหตุฉะนี้พวกผู้ใหญ่และชาวเมืองทั้งหลายของเมืองข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่าจงเอาเสบียงสำหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดขนมปังของพวกข้าพเจ้านี้ในวันที่ข้าพเจ้าออกมาหาท่านข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเมื่อยังร้อนๆอยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางแต่บัดนี้ดูเถิดแห้งและราขึ้นแล้วถุงนี้เมื่อข้าพเจ้าเติมเหล้าองุ่นก็ยังใหม่อยู่แต่ดูเถิดมันขาดออกเสื้อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็เก่าเพราะหนทางไกลมากฝ่ายคนเหล่านั้นก็รับเสบียงของเขาบ้างแต่หาได้ทูลขอการแนะนำจากพระเจ้าไม่และโยชูวาก็กระทำสัญญาสันติภาพกับเขาและทำพันธสัญญากับเขาให้ไว้ชีวิตพวกเขาและบรรดาประมุขของชุมนุมชนก็สาบานต่อเขาเมื่อได้กระทำพันธสัญญากับเขาล่วงมาได้3วันก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั้นเป็นชาวเมืองอยู่ในหมู่พวกตนและคนอิสราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในวันที่3เมืองของเขานั้นคือเมืองกิเบโอนเคฟิราเบเออโรดและคิริยาตเยอาริมแต่คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขาเพราะว่าบรรดาประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแล้วชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุขแต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่าเราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเหตุฉะนี้เราจะแตะต้องเขาไม่ได้เราต้องกระทำแก่เขาอย่างนั้นโดยให้เขามีชีวิตอยู่ได้เกรงว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเราตามคำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่เขานั้นและประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าให้เขามีชีวิตอยู่เถิดเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำให้ชุมนุมชนดังที่ประมุขได้บอกเขาไว้แล้วโยชูวาจึงเรียกคนเหล่านั้นมาและท่านกล่าวแก่เขาว่าเหตุไฉนเจ้าทั้งหลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากท่านมากในเมื่อเจ้าทั้งหลายอยู่ท่ามกลางเราเจ้าทั้งหลายต้องรับคำสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดที่ต้องเป็นทาสอยู่บ้างเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเราเขาทั้งหลายตอบโยชูวาว่าเพราะเขาได้บอกผู้รับใช้ของท่านอย่างแน่นอนว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ทั้งหมดแก่ท่านและให้ทำลายชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าท่านเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็วิตกกลัวท่านทั้งหลายจะทำอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจึงพวกข้าพเจ้าจึงกระทำอย่างนี้ดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ในกำมือของท่านจงกระทำแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามที่ท่านเห็นชอบเห็นควรเถิด โยชูวาจึงกระทำเช่นนั้นคือให้เขารอดจากมือคนอิสราเอลไม่ให้ประหารชีวิตเขาเสียในวันนั้นโยชูวาได้ตั้งเขาให้เป็นคนตัดฟืนและคนตักน้ำสำหรับอิสราเอลและสำหรับแท่นบูชาของพระเจ้าสืบมาจนทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือก